dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Linda Gjoka dhe ju po dëgjoni programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion, me sirash ju ftoj të ndiqni. Qeveria Kosovës ndan 219.000 euro për familjarët e të vrarve dhe të dënuarve në rastin Kumanova. Gjyqtarët dhe prokurorët serb të dekretuar javë më parë po punojnë me ligjet e Kosovës. Presidenti francez Emmanuel Macron bën thirrje për marrëveshje të re raketore me Iranin. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës ka marrë vendim që të ndajë 219.000 euro për familjarët e të dënuarve dhe të vrarëve në përleshjen e Kumanovës. Vendimi është marrë në mbledhjen e qeverisë. Këto mjete u tha se ndahen për mbulimin e shpenzimeve të familjarëve të dënuarve dhe të vrarëve në përleshjen e 9 dhe 10 maj 2015 në Kumanov. Janë 219.000 euro që ndahen për mbulimin e shpenzimeve të familjeve të dënuarve dhe të vrarëve në rastin Kumanova, tha Haradinaj. Ka sqaruar po ashtu se çdo familje të dënuarve dhe të vrarëve do t'u takojnë nga 10.000 euro, duke obliguar Ministrinë e Financave për zbatimin e vendimit. Në rastin e njohur si Kumanova ishin akuzuar 37 persona, prej tyre 19 nga Kosova. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë në samitin aziatik të tregtisë se SBA-t nuk do të tolerojnë shfrytëzime tregtare dhe se ai do të këmbëngul në politika tregtare të drejta dhe të barabarta. Nuk do të lejojmë që të përfitoni nga SBA-ja. Unë gjithmonë do ta vendos Amerikën të parën, ka thënë Trump në adresimin e tij në samitin për bashkëpunim ekonomik në Vietnam. Shtetet e Bashkuara kanë disbalancë tregtare me Kinën dhe Japoninë, vende të cilat Trump i ka vizituar gjatë turneut të tij 11 ditor në Azi. Trump në të kaluarën e ka akuzuar Kinën për, siç tha ai, vjedhje të vendeve të punës. Një retorikë e tillë ka ndryshuar me vizitën e tij të fundit në këtë vend, ku ka thënë se ai nuk e fajson Kinën për tregti të padrejtë. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se presidenti amerikan Donald Trump nuk do të zhvillojë takim formal me presidentin rus Vladimir Putin gjatë samitit të Azisë Jug-Lindore në Vietnam. Nuk ka pasur asnjë takim të konfirmuar dhe nuk do të ketë ndonjë takim për shkak të mospërputhjes së orareve nga të dyja palët, ka njoftuar sekretarja për shtypje shtëpisë së Bardhë, Sarah Sanders. Sipas Sanders, ka mundësi që të zhvillohet ndonjë takim jo formal ose në Vietnam apo në Filipine, ku Trump dhe Putin do të marrin pjesë në një tjetër konferencë. Kremlini ka njoftuar më herët gjatë javës se do të mbahet takimi në mes të palës ruse dhe amerikane, ndonse sekretarja amerikane e shtetit Rex Tillerson pati njoftuar se ende nuk ka ndonjë vendim rreth kësaj çështje. Katër skijatorë rusë janë përjashtuar nga lojrat olimpike pasi rezultatet nga testi treguan se ata kanë përdorur doping në lojrat olimpike Sochi. Federata skijatorëve të Rusisë ka thënë se katër skijatorët ishin diskualifikuar nga Komiteti Ndërkombëtar i Olimpiadës dhe janë të përjashtuar nga pjesëmarrja në lojrat olimpike. Komiteti i lojrave olimpike nuk e ka zbuluar natyrën e shkeljeve me substancat doping. Sipas tyre po testohen të gjithë atletët rusë në lojrat e vitit 2014. Rusia mbetet vendi me më shumë medalje në lojrat Sochi, por priten më shumë vendime të merren rreth dopingut. Kështu Rusia mund të radhitet e dytë pas Norvegjisë për numrin e medaljeve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjyqtarët dhe prokurorët nga radhët e komunitetit serb, të cilët janë betuar javë më parë, janë duke vazhduar punën në institucionet përkatëse në veri të Kosovës. Në Këshillin Gjyqësor dhe Prokurorial të Kosovës pohojnë se do të ketë trajnime për gjyqtarët dhe prokurorët në mënyrë që të njihen më mirë me ligjet e Kosovës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Pas më shumë se 2 vjet që kur Prishtina dhe Beogradi kanë nënshkruar në Bruksel marrëveshjen për integrimin e gjyqësorit në veritë e Kosovës, aja ka filluar të zbatohet. Me zbatimin e saj besohet se po shuan gjykatat paralele në komunat veriore të Kosovës të banuara me shumicë serbe të cilat kanë funksionuar mbi bazën e ligjeve të Serbisë. Kryetari gjykatës themelore në Mitrovicë është emëruar Nikola Kabashiç. Gjykata themelore ndodhet në Mitrovicën Veriore në lagjën e Boshnjakëve. Gjykatës kryesor aty është Shyqëri Syla. Ai thot se ka kushte dhe hapësirë të mjaftueshme për punë.
Ja thmatram da që nashim porat këmë integrita një më vitushja që stanje se vitbolje.
Unë mendoj që me këthimin ton, integrimi gjyqtarve, gjendja do të jetë më e mirë sa i përket luftimit e kriminalitetit në veri të Kosovës dhe se shumë shpejt do t'i shihni rezultatet në këtë drejtim, tha Syla. Si problem, Syla e veqën mungesën e përkthyesve, pasi që lëndët kryesisht janë në gjuhën shqipe, kurse nevojitet edhe përkthimi i gjuhëve tjera, sidomos në atë sërbe. Në këtë gjykat punojnë 18 gjyqtar, prej tyre janë 10 sërb dhe 8 shqiptar. Ndërkohë kryesuesi i gjykatës së apelit në Mitrovicë, Milan Bigovic, thotë se pas dekretimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të presidentit të Kosovës me 27 tetor, pas 3 ditësh ka nisur operacionalizimi i punës.
Koliko ja znam, iako ne znam mnogo, posle to.
Sa di unë edhe pse nuk kam shumë njohuri, pasi që kjo është hyrje në një sistem tjetër, numri lëndëve është i madh dhe se më vite nuk është punuar në lëndët civile, theksoi Bigovic. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e sistemit të drejtësisë në Kosovë thonë se gjyqtarët dhe prokurorët nga radhët e komunitetit serb në pjesën veriore të vendit kanë nisur punën dhe po punojnë me ligjet e Kosovës. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehati Drizi, tha për Radio Evropa e Lirë se gjyqtarët janë në zyrat e tyre dhe kanë ndarë lëndët me të cilat do të merren. Megjithatë, i Drizi thekson se stafi i ri ka nevojë për trajnime.
Merr pak kohë deri sot akomodohen, deri tash është diçka të shumë rregull. Pra praktikisht kanë mëdhi të trajnim në Akademinë e Drejtësisë, gjyqtarë të komunitetit të Shumis. Tek pastaj kanë fillu tani me punuese, pa mëdhi pak një trajnim më njoftu me ligjet, me procedurat, me këto. Po tash, qëllimi është më vendosë në përzyre këta, atë më njoftu njëni me tjetërin, ka që kanë lëndë mund me punu, më për këta, ka më organizoni trajnim, edhe për gjyqtarë për prokurorë.
Edhe në Këshillin Prokurorial të Kosovës, thonë se integrimi i prokurorëve po ndodh normalisht. Blerimi Sufaj, kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se prokurorët normalisht janë duke punuar.
Ata kanë nevojë na shtamu njoft pak më tepër me sistemin ton drejtësisë, me ligjet tona, megjithatë nuk kam asnjë informat për ndaj ngjecin punës apo ndaj diçka që nuk shkon çu duhet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vetëm 10 inspektorë shëndetësore mbulojnë të gjithë territorin e Kosovës, numër ky që nuk mjafton për nevojat e të gjitha institucioneve shëndetësore në vend. Hollësi i sjell Ariana Kasapolli.
Mungesa e inspektorëve ka ndikuar që institucionet shëndetësore në Kosovë të inspektohen shumë rall apo edhe fare. Janë rreth 1500 institucione shëndetësore publike e private, ku punën e inspektimit e kryen vetëm 6 inspektor. Ndërkohë që ditëve të fundit është konfirmuar nga Ministria e Shëndetësisë se janë punësuar edhe 4 inspektorë të rinë shëndetësor. Ardita Baraku, kryeinspektor